mshayeli na uyambambezela ngiyofika nina simnandi awu ngiyofika sebemnandi bomgabo lova awu ngiyofika sebemnandi bomgabo lova
Thank you.